ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمر كالاقرب الجمعها اتكا دقيستان اذا عد اسلامي جاي الفرقان واشانية طبنك بشا محرم سند ككون افر بقل افر يا افرتن كهيدريادا قضا بدا مانتو او سبتياه برنامج كادكو دقيستان دونتان وحاكم اذا قال هوري وافلقا دي دينتا اسلام كو وليكو حراروغا يا اسبتال كويا لما قال هذا نيوك ادالك مريكان كا واربحن عصوب وصوبح دا يوم muujinaysa sida xisaabta siyaasadeed ee dalka Ingiriiska si gaar ah xisbiga muxaafidka ee hadda talada dalka gacanta ku haya uu muujisanayo naceebka iyo calaada ka dhanka islaamka iyo muslimiinta iyagoo waliba rajo ka qaba inay helaan codadka in badan oo ka mid ah muslimiinta dalka Ingiriiska. Warbixin ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Dowladda Itoobiya oo soo gabagabeysay wajigii saddexaad ee biixireenka annahda iyo Masar iyo Suudaan oo walaac ka muujiyay tallaabadaas. Diyaaradaha maamulka Yuhuudda oo duqeymo ka geystay dalka Suuriya, booliska dalka Beljimka oo qafaashay dad lagu eedeeyay inay waxyaabaha mukhadaraadka ah u soo dhoofinayeen dalkaas, iyo in ka badan 30 ruux oo ku dhintay roobab xoogan oo ka da'ay dalka Yemen. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka nagala qayb galaya wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
وفي
البلوى
وفي
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobadaas soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wali waxaa isbitaal ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka ku xaraarugaya Salman Rushdie oo ah gaal horey u aflagaadeeyay diinta Islaamka. Ninkan ayaa xilli uu kelimad ka jeedinayay hool weyn oo ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka, isla markaana ay goobta buuxeen dad badan, waxaa weerar mindiyeen ah ku qaaday mid ka mid ah dadkii ku sugnaa hoolka. In ka badan 15 toore ayaa la xaqiijiyay inay ku dhacday gaalkan horay u aflagaadeeyay diinta Islaamka, kuwaasoo badankood ay kaga dhaceen qaybaha sare ee jirka, gaar ahaan qoorta, taasoo durbadiiba sababtay inuu dhulka ku dhaco isla markaana uu waajaho xaalad khatar ah. Dhaqaatiirta ayaa ka deyrinaysa xaaladiisa caafimaad, wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya inay xaaladiisu culus tahay. Wararka ayaa intaasi ku daray in mindida lala dhacay ninkan ay ahayd mid sumaysan, taasoo sii murjisay xaaladiisa caafimaad. Gaalkan ayaa horey si bareer ah u aflagaadeeyay diinta Islaamka iyo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. Sanadkii 1988 ayuuna qoray buug uu ku aflagaadeenayo diinta Islaamka, isla markaana uu meel kaga dhacay cirdiga Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. Wixii ka dambeeyay xilligaas, dad badan oo muslimiin ah ayaa ku baraarugay gaalnimada ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya balse haysta dhalashada Ingiriiska, waxaana laga soo saaray fatawi dhowr ah oo qeexaysa inuu bannaanka ka yahay diinta Islaamka islaamka isla markaana uu dhigiisu yahay mid hadur ah dawladda ingiriiska ayaa ninkani u sameysay ilaalo gaar ah waxana soo food saartay cabsi iyo qalqal xoogan maadaama uu kasbaday carada malaayiin ruux oo muslimiin ah kuwaas oo ku go'diyay inay khaarijin doonaan mulxidkan sanadkii 1991 waxa weerar mindiyeen ah lagu dilay nin u dhashay dalka Japan kaas oo turjumay buuga uu qoray gaalkan hadda la dhaawacay ee uu ku aflagaadeenayay diinta islaamka Salman Rushdie oo dhulka qaadi waayay ayaa waxaa goor dambe amaankiisa la wareegay sirdoonka dawladda Mareykanka wuxuuna weerarkan hadda dhacay bannaanka soo dhigay tabardarida haysata laamaha amniga ee xukuumadda Washington maadaama ay ku fashilmeen sugidda ninkii ay amnigiisa damaanad qaadeen culimo badan oo ay ugu horeeyaan hoggaanka jihaadka sida Sheikh Dr. Ayman Al-Dawahiri ayaa kalimaad kala duwan ka jeediyay gaalnimada ninkan iyagoona cadeeyay inuu dhiiggiisu yahay mid hadur ah isla markaana ay waajib tahay in lagu beegsado goob waliba oo lagu arko gaalo badan oo ugu horeeyay madaxweynaha Faransiiska ee ku cambaxay aflagaadinta Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa si aad ah u cambaareeyay weerarkan mindiyeenta ah ee lagu beegsaday mulxid Salman Rushdie iyagoona muujiyay sida ay uga xun yihiin tilmaamayna in gaalkan uu tusaale u ahaa waxay ugu yaraan xurriyadda hadalka oo dhigaysa in la aflagaadin karo Islaamka iyo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan si guud ahaaneed wadamada reer galbeedka waxaa ku soo badanaya colaadda ka dhanka ah muslimiinta ku nool dalalkaas inkastoo hore colaadaasi ay u muujisan jireen dadka shacabka ah siyaasiyiintoodana ay qarsan jireen balse hadda waxaa soo kordhay in xitaa siyaasiyiinta iyo xisaabta siyaasadeed ee dalalkaas ay si toos ah u muujistaan naceebka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta dalka ingiriiska waxa uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka kaalin muuqatana kaga jira la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta wuxuu dalkaasi leeyahay sooyaal taariikheed oo dheer oo ka tarjumaya gumaysiga iyo xitaa burburinta khilaafadii islaamiga ee dee Cuthmaaniyiinta warbixin cusub oo soo baxay ayaa muujinaya sida xisaabta siyaasadeed ee dalka Ingiriiska si gaar ah xisbiga muxaafidka ee hadda talada gacanta ku haya uu u muujisanaya naceebka iyo colaadda ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta iyagoo weliba rajo ka qaba inay helaan codadka in badan oo ka mid ah muslimiinta dalka Ingiriiska xogayaha guud ee golaha islaamiga ee dalka Ingiriiska ninka lagu magacaabo Zara Muhammad ayaa weerar afka ah ku qaaday ra'iisul wasaaraha xilkiisa isaga dagayay Ingiriiska Boris Johnson isagoo ku eedeeyay inuu horay u jeediyay hadalla ka dhan ah muslimiinta dalka iyadoo xitaa aanu wax raali gelin ah ka bixin markii uu jeedinayay khidaabka iscasilaada Zara ayaa sheegay in sanadkii 2019 ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 300 oo xaaladood oo naceeb ka dhan ah muslimiinta kuwaas oo laga diiwaan geliyay xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee talada Ingiriiska gacanta ku haya horey waxaa hadal midkan la mid ah u jeediyay xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska oo matala xisbiga muxaafidka taasoo lagu magacaabo Nasrat Gani horeyna u soo noqotay wasiirka arrimaha gaadiidka haweeneydan ayaa markii xilkeeda laga casilay waxay tilmaamtay in xisbiga muxaafidka ee talada haya uu yahay xisbi dagaal kula jira muslimiinta colaadna qalbiga uga haya iyadoo sheegtay in muassasaadka kala duwan ee xisbiga ay ku dhisan yihiin qaab ka turjumaya naceebka muslimiinta ama waxa loogu yeero islaamofobia qoraaga lagu magacaabo Better kana soo jeeda dalka Ingiriiska ayaa isna waxa uu maqaal uu qoray ku sheegay in xisbiga muxaafidka uu yahay xisbi u dhisan naceebka muslimiinta wuxuuna yiri waxaan in badan wax ka qoray sida uu xisbiga muxaafidka u naceb yahay islaamka iyo muslimiinta waxaan ka shakisanahay in Boris Johnson uu kaalinta hore kaga jira arintaas wuxuu horay ugu eedeesnaa jeedinta hadalla badan oo ka dhan ah muslimiinta ayuu yiri qoraagan wuxuu intaasii ku daray aragtida la xiriirta naceebka muslimiinta ee ay qabaan xubnaha xisbiga ay ka mid yihiin xildhibaanada waa mid iska cad waxayna aaminsan yihiin aragti ka turjumaysa in muslimiintu yihiin dad shirqo la maagal reer galbeedka waana arrin lala yaabay in mujtamaca reer galbeedka ay ku dhex baahdo aragtida noocaas ah xilli uu sheeganayo inuu yahay mujtamaca tasaamuxa ayuu hadalkiisa sii raaciyay qoraaga Better oo warbixin ka qoray islaam naceebka xisbiga muxaafidka xarunta fikirka Ingiriiska ayaa mas'uul ka ah qodob dhigida qodobada la xiriira naceebka muslimiinta waxaana warbixin joogto ah oo u baahiyay markaskaas kundig looga dhigay in muslimiinta ay yihiin halis jirta ayna adag tahay inay ku dhex milmaan reer galbeedka iyo bulshooyinkooda warbaahinta siyaasadda iyo xitaa maraakiista daraasadka ee fikirka ayaa mas'uul ka ah meel marinta iyo suuqgeynta aragtiyada ka dhanka ah muslimiinta dalka Ingiriiska sida ay tabaaxayso warbixintan xilliyadan ay jiraan doorashooyinka iyo xisbiga muxaafidka wuxuu jeedinayaa hadal lama dahan oo aan ka turjumaynin ixtiraamida muslimiinta arinta laga leeyahay siyaasadaas ayaana ah sidii uu xisbigu ku kasban lahaa doorashooyinka sida uu aaminsan yahay xogayaha majliska islaamiga ee dalka Ingiriiska marar badan waxaa sanadihii la soo dhaafay dadka ku nool Ingiriiska qaarkood ay soo jeediyeen in baaritaano lagu sameeyay islaam naceebka xisbiga muxaafidka dadyoogu arrinkaas soo jeediyey waxaa ka mid ahaa muntada sheegta inuu u doodo muslimiinta oo taabacsan xisbiga muxaafidka dowladda Ingiriiska inkastoo ay u cadda ay arinta la xiriirta naceebka muslimiinta haddana waxay isku dayayaan inay iska anfiyaan arintaas afayeen u hadlay xukuumadda Ingiriiska oo lagu magacaabo qaari caasim ayaa sheegay in xukuumadda ay si naba u ogolaan doonin in dad gaar ah laga soo horjeesto iyadoo diinkooda lagu colaadinayo sida uu hadalka u dhigay ninkan waxaa sanadkii 2019 ee dowladda Ingiriiska u magacowday inuu mas'uul ka noqdo xafiis qaabilsan la tacaamulka islaam naceebka markii dambena xilkaas waa laga casilay mar uu hadlayeena wuxuu tilmaamay inuu garan karin sababta rasmiga ah ee xilka looga qaaday culimada muslimiinta aqoonyahanka iyo xitaa waxgaradka ayaa marar badan waxay soo jeediyeen in muslimiinta ay la gudboon tahay inaanay u tahriibin dalalka reer galbeedka halka muslimiintuna ay la gudboon tahay inay ka soo hijroodaan si guud quraanka kariimka wuxuu ka marqaati kacay cadaawadda ay gaalada u hayaan muslimiinta inkastoo ay siyaasiyiintooda isugu qarinayaan xeendaabka diblomaasiyadda haddana waxay xaqiiqadu tahay in dhammaantood ay cadow ku yihiin islaamka iyo muslimiinta sidaba uu allah tilmaamay waxa carabkooda ka soo baxsanaya ayaana daliil inoogu filan wixii ay uurka ku qarsanayaan ayaana aad uga sii weyn inta ka soo daahirtay
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي
أنسي وهجاج برنامج كان عدوين كدوني ذا أياد دقيسة نيسان dowladda Itoobiya ayaa soo gabagabeysay wajigi saddexaad ee biyo-xireenka aan nahda iyadoo Masar iyo Suudaan ay walaac ka muujiyeen talaabadaas Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
dowladda Xabashada Itoobiya maalinkii shalay waxay si rasmi ah u eelaamisay inay soo gabagabeysay wajigi saddexaad ee biyo-xireenka aan nahda kaasoo ay xukuumadda Addis Ababa ka dhisay soo halka uu ka soo askuma wabiga Nil Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Bay Ahmed ayaa si rasmi ah u sheegay in dowladdiisa ay ku guuleysatay wajiga saddexaad ee buuxinta sadka iyadoo arintaas wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu ku tilmaamay guul weyn oo uu soo hoyatay dalkiisa ayna tahay markii ugu horeysay ee Itoobiya gaaraysay isku filnaansho xagga korontada ah maanta waxaan guul weyn oo taariikhi ah ka gaarnay dhalinta korontada iyo buuxinta wareegii saddexaad ee biyo-xireenka waxaan halkan ka sheegaynaa inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in dildilaac uu ku yimid biyo-xireenka intii aan wadnay saddexda wareeg ee buuxinta biyaha ayna jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay dadka kale Itoobiyana biyaheeda ay ka faa'iideysanaysaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay bishii Febraayo ayuu si rasmi ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya u daahfuray wajigii koobaad ee korontada ka dhalinta biyo-xireenka alnahda kadib markii uu dhamaaday wareegii koobaad ee buuxinta biyaha biyo-xireenka biyo-xireenkana way dhisaysay dowladda Xabashada Itoobiya ayaa waxa ka dhashay muran xoogan kaasoo soo jiitay muddo sanado ah waxaana hadalka ka soo yeeray dowladda Itoobiya oo markii la kiciyay xisab iyadoo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen dowladaha Suudaan iyo Masar Mustafa Xuseen oo ah madaxa gudiga farsamada ee wada xaajood ka dhismeynta biyo-xireenka Alnahda ee wasaaradda waraabka Suudaan ayaa sheegay in dalkiisa uu si dhow ula socdo natiijada tallaabadii ugu dambeysay ee Itoobiya wuxuuna tilmaamay in xukuumadda Khartoum ay qaadi doonto tallaabooyinka laga maarmaanka ah haddii ay halis gasho kaydka biyaha Nil wuxuu mas'uulkan Suudaaniga ah intaas ku dareen dowladda Suudaan ay dabagal ku sameynayso mowduucan ayna xukuumadda Khartoum fiirinayso danaheeda kaga xiran biyaha Nil sidoo kalena ay ka shaqeynayso sidii saddexda dhinacay u gaari lahaayeen heshiis wadajir ah oo garwadeen ka yahay midowga Afrika dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Masar ayaa sheegtay in xukuumadda Addis Ababa ay ku wargelisay buuxinta wareegga saddexaad ee biyo-xireenka iyadoo golaha amniga qaramada midoobay u gudbisay qarar ay ku diidan tahay tallaabadaas iyadoo aysan ka heshiin dowladaha saddexda ah ee uu quseeyo mashruuca dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa doonaya in heshiis saddex geesood ah laga gaaro qadiyadda Alnahda balse dowladda Itoobiya ayaa diidan arintaas iyadoona masaalixdeeda kaliya un fiirinaysa iskuna aragta mid iyada ay maamusho wabiga Nil sanadkii 2019kii Itoobiya waxay bilaawday mashruucna way ku kacayso lacag dhan 4 bilyan oo dollar waxayna doonaysaa inay dhisto biyo-xireenka ugu weyn Afrika ee laga dhaliyo korontada balse waxay kicisay xiisadda gobolka gaar ahaan Masar oo ku tiirsan wabiga Nil sababtoo ah dadka masaarida waxay 90% ku tiirsan yihiin biyaha wabigaas sanado badan oo isjiijid ah kadib ma muuqdo wali wax xal ah oo laga gaaray qadiyadan waxayna u muuqataa dowladda Itoobiya mid ku dhow gabagabeynta biyo-xireenkan arintan ayaana halis ku ah malaayiin suudaaniyiin ah iyo masaari oo wajihi doona oon daran halka saamigii ay wabigaani ku lahaayeen ay ka macaashayso Itoobiya hadaba maxaan ka ognahay biyo-xireenka Alnahda iyo wabiga Nil biyo-xireenka Alnahda waxay dowladda Itoobiya ka dhiseysaa Nilka buluga ah wuxuuna dhacaa gobolka Benishangul Gamus ee galbeedka Itoobiya iyadoona qiyaastii 30 kilomitir oo kaliya uuna u jiro xuduud beenaadka una dhexeeya wadamada Suudaan iyo Itoobiya wabiga Nil waxa uu dhererkiisu gaarayaa 7,000 oo kilomitir waana wabiga ugu dheer caalamka oo idil wuxuuna leeyahay khayraad fara badan iyadoona loo adeegsado waraabka iyo ka dhalinta korontada baaxadda dhulka uu ku fadhiyo waa 3 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran wuxuuna dhan yahay 110% dadka qaaradda Afrika isagoona sii mara 10 wadan oo kale ah Burundi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo Masar, Itoobiya, Kenya iyo Uganda marka lagu daro Rwanda, Sudan, South Sudan iyo Tanzania wabiga Nilka buluga ah wuxuu ka soo bilowdaa dalka Itoobiya wabiga Nilka cadna wuxuu ka yimaadaa harada Victoria waxayna ku kulmaan magaalada Khartoum halkaas uu ka sameysmo wabiga Nilka wuxuuna isaga kala gudbaa Sudan iyo Masar ugu dambeyn wuxuu ku qulqulaa badda Mediterranean-ka waxaa dhisidda mashruuca biyo-xireenka Alnahda qaadatay shirkad laga leeyahay dalka Talyaaniga taas oo lagu magacaabo Salni waxaana ku baxay lacag dhan 4 bilyan oo dollar isagoona noqonaya biyo-xireenka ugu weyn qaarada Afrika dawladda xabashada Itoobiya waxay sheegaysaa in biyo-xireenkan uu faa'iido weyn ugu jiro Suudaan isla markaana ay ka xakameyn doonto fatahaadaha halka kalena uu saameyn ku yeelan doono malaayiin masaari ah oo ku tiirsanaa balse iska indha tirayso waxay khubaradu sheegayaan in Masar iyo Suudaan ay waayi doonaan biyo dhan 25 bilyan oo mitir kiyuub Masar iyo Suudaan ayaana doonaya in muddo 15 sano ah biyo-xireenka kormeeraan khubaro ka socda saddexda dal taasina ay Itoobiya ka biyo-diidan tahay wuxuu biyo-xireenkan muranka badan dhaliyay uu soo maray maraaxil kala duwan markii ugu horeysay ayuu Nabi Axmed ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyo wareega koowaad ee buuxinta hal sano kadib 2020-ka ayaa markii xukuumadda Addis Ababa ku dhawaaqday inay soo gabagabeysay wareegii saddexaad ee buuxinta sadka iyadoona ay ka biyo-diidan yihiin Suudaan iyo Masar ayna dalbanayaan heshiis saddex geesood ah 12kii bishan Agoosto ayuu markale ku dhawaaqay Abiy Axmed inuu soo gabagabeeyo wareegii saddexaad ee buuxinta biyo-xireenka isagoona sidoo kale daah furay wajigii labaad ee dhalinta korontada dhammaan maraaxishan uu soo maray buuxinta biyo-xireenka ayuu khubaradu sheegayaan in halis weyn ay gelisay biyaha wabiga Nil buuxintiisa ayaana sida dabiiciga ah waxaa loogu talagalay muddo sanado ah halka hadda lagu buuxiyo muddo 3 sano ah isku soo wada duub dadka Itoobiyaanka ayaa u dabaaldegaya guusha ay ka gaareen biyo-xireenka iyaguna rajaynaya inay ka baxaan mugdiga daashaday ayna helaan koronto ku filan isla markaana ay u dhoofiyaan dalalka kale ee qaarada Afrika
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وهجاج قيب هدن بأي برنامج كد عدوين كدوني دا ايان سلسو قارني مركان وحد كسو دواتان ورركي وقدن بأي عالمك محمد عيسى ايا سو جيدين ايا
in ka badan 30 ruux ayaa ku dhintay roobab xoogan oo ka da'ay dalka Yemen inta la xaqiijiyay ugu yaraan 38 ruux ayaa ku dhintay roobab dabeylo wata oo saacadihii la soo dhaafay ka da'ay koonfurta galbeed dalka Yemen iyo magaalada caasimadda ah Sanaa sida saraakiisha dalka Yemen ee wakaaladda wararka AP u sheegeen daadadka xoogan oo ka dhashay roobabka ayaa sidoo kale sababay in guryo aad u fara badan oo ku yaala magaalada Sanaa iyo laba gobol oo dhaca koonfur galbeed ee dalkaas ay gabi ahaanba burbureen halka kuwa kalena ay waxyeelo xoogan soo gaartay goobaha khasaaraha ugu badani ka dhacay waxaa gacanta ku haya maleeshiyadka xuuthiyiinta kuwaas oo sida la sheegay aan wax gurmad ah oo la taaban kara ka geysan musiibadan khasaaraha baaxadda leh geysatay xilli roobaadka sanadlaha ah ee dalka Yemen ayaa inta badan bilaabma bisha May wuxuuna socdaa ilaa bisha Agoost balse sanadkan waxaa ka da'ay roobabka culus kuwii caadiga ahaa kuwaas oo ay la socdaan duufaano khasaarooyin kala duwan sababay qaramada midoobay ayaa digniin culus ka soo saartay dagaalka ka holcay dalka Ukraine. Xogahayaha guud ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo Antonio Guterres ayaa digniin ka soo saaray dagaalka ka socda gudaha dalka Ukraine ee uu Ruushka bilaabay 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan. Guterres waxa uu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo howlaha military ee lagu wado agagaarka warshada ugu weyn ee qaarada Europe ee nuclearka taasoo ku taala koonfur bari ee dalka Ukraine. Bayaan uu soo saaray ayuu sidoo kale ku sheegay in aan loo baahnayn in xaruntaasi nuclearka iyo agagaarkeeda laga fuliyo howlgal military balse la doonayo in heshiis qaab farsamo ah la gaaro. Dhawaaqa cusub ee ka soo yeeray qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Moscow iyo Kiev ay isku eedeenayaan duqeyn dhawaan halkaas laga geystay. Sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa ka hor inta uusan qabsoomin kulan uu yeelanayo waxa loogu yeero golaha ammaanka kaas oo ay codsatay dowladda Ruushka. Meedadka 20 ruux oo tahriibayaal ah ayaa laga helay saxaraha u dhexeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya. Wakaaladda wararka Suudaan ayaa tabisay in ciidamada isku dhafka ee Suudaan iyo Liibiya ay jimcihii shalay meedad 20 ruux oo tahriibayaal ah ka soo heleen saxaraha lama deegaanka ah ee u dhexeeya labada dal. Wakaaladda oo soo xiganaysa taliyaha ciidamada isku dhafka ah ee ilaaliya saxaraha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka ay ku guuleysteen in halkaas ay ka soo badbaadiyeen 8 ruux oo muwaadiniin u dhashay dalka Suudaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Suudaan ayaa dhinkiisa sheegay in ilaa iyo haatan aanan la garan heebta dadka halkaas ku dhintay, wuxuuna sheegay in tahriibayaashaas ay ka yimaadeen gobolka waqooyiga Darfur isla markaana ay ku sii jeedeen Liibiya. Saxaraha lama deegaanka ah ee u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Liibiya waxaa marar badan halkaas harad ugu dhamaaday boqolaal ruux oo tahriibayaal ah kuwaas oo doonayay in dalka Liibiya ay doon ugu sii safraan isla markaana ay wadamada Yurub ugu sii gudbaan. Diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaa duqeymo ka geystay wadanka Suuriya. Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii diyaaradaha maamulka Yahuudda ay weerar duqeyn ah ka geysteen nawaaxiga magaalada Al-Qunaydara ee dhacda koonfurta dalka Suuriya. Telefishinka rasmiga ah ee maamulka Nuseeriyada ee Bashar al-Assad ayaa sheegay in 2 gantaal ay diyaaradaha maamulka Yahuudda ku beegsadeen nawaaxiga magaalada Al-Qunaydara taasoo sababtay dhaawac 2 ruux horeyd ah. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Yahuudda oo ku aadan duqeyntan ay ka geysteen dalka Suuriya isla markaana ay ku dhaawacmeen 2 ruux. Dhamaadkii bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii nidaamka Nuseeriyada ee Bashar al-Assad uu shaac ka qaaday in diyaaradaha maamulka Yahuudda duqeymo ay ka geysteen nawaaxiga magaalada Dimashq ee caasimadda dalka ay ku dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka ayna ku dhaawaceen 7 kale. Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalka Suuriya ku sii kordhayay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha maamulka Yahuudda kuwaasoo beegsanaya ciidamada nidaamka Nuseeriyada. Ugu dambeyn ciidamada booliiska ee dalka Belgium ayaa xiray dad lagu soo eedeeyay inay dalkaas soo geliyeen waxyaabaha muqaadaraadka. Wararka ka imaanaya dalka Belgiumka ayaa ku waramaya in ciidamada dalkaas ay khafaasheen dad loo haysto inay waxyaabaha muqaadaraadka ay soo geliyeen gudaha dalkaas. Khafaalkan oo dhacay maalintii shalay ayaa waxaa lagu soo qabtay 4 ruux kadib markii ay ciidamada u dhaceen guryahooda oo ku yaala Intoyrib, waxaana lagu haystaa inay waxyaabaha muqaadaraadka ka soo dhoofiyeen magaalada Abu Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Garsooraha maxkamad ku taala dalka Belgiumka ayaa carabka ku adkeeyay in 3 ka mid ah dadkan la xiray ay da'doodu ahayd 32 jir, 37 jir iyo 39 jir ayna ku eedeysan yihiin xaalado adag, isagoona xusay in maxkamadda la soo taagi doono. Waxa ay wateen GPS iyo qalabyo kale oo ay isticmaalayeen iyo in ka badan 900,000 oo euro iyo gawaarida raaxada, waxayna isticmaalayeen 22 ciwaan oo kala duwan. Magaaladan ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee laga soo geliyo mukhaadaraadka loona dhoofiyo dalalka caalamka ee loo sii gudbiyo wadamada ku yaala qaarada Yurub.
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhagaystayaasheenna. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وفي نفح الحق التقوى سبحان الذي أسرى See you.
فسبحان الذي أسرى عرفت الله.